у нас у студії з'явилися вже гості. Це означає, що почне працювати на повну кутушку Олександр Портян, який відповідає у нас за відеотрансляцію.
Ну, от, і трансляція на сайті громадськірадіо.орг.
Так, і це Руслан Анфілов.
Вітаю.
І Юрій Цимбал.
Вітаю, шановна аудиторія.
Експерти Інституту податкових реформ, це громадська організація така. І обіцяний телефон прямого ефіру 044-239-6292. Ви можете поставити свої запитання панам Анфілову і Цимбалу, якщо вам здасться, що я і Наталя Соколенко, можливо, не ті запитання ставимо. А може у вас щось є своє. Ну і так само на Viber можете писати. Тема сьогоднішньої розмови – це оголошення про те, що Міністерство фінансів тепер звітуватиме щодо діяльності державних банків. От я хоча мало чого в цьому Петрові, але коли прочитав, подумав, це, напевне, має бути важливо. І коли позвонив Руслану Анфілову, він підтвердив, так, каже, це важливо. Так от поясніть, будь ласка, мені і слухачам громадської хвилі, чому це важливо? Де Мінфін, де я, а де державні банки?
Ну, по-перше, якщо регулятор або державний орган говорить про те, що він регулярно буде публікувати якусь інформацію, звітувати про діяльність, а тим паче про банки, то це вже достатньо широкий крок, тому що сьогодні державні банки складають більше 50% взагалі банківської сфери України, і взагалі від того, що буде відбуватися в банках, державних банках, буде залежати взагалі дуже серйозна економічна ситуація в країні і наші з вами статки, наші з вами депозити, наші з вами вкладення навіть у долар, наші з вами купівлі квартири і всього іншого, воно буде...
Пане Руслане, я припускаю, що у нас з вами є, можуть бути і депозити, і купівля квартир, можливо, та, але мільйони українців позбавлені такої перспективи зараз.
Це теж дуже важливо, якою буде банківська система, якою буде банківська політика, тому що сьогодні так, за рахунок того, що платоспроможність населення достатньо низька, все пов'язане з кризовими явищами. І сьогодні люди, навпаки, продають велику кількість валюти для того, щоб фактично себе нагодувати, то постає питання дуже простих речей. Навіть покупки квартири, якщо не буде дешевого кредитування, якщо не буде стабільної ситуації в банках, то пересічні громадяни не зможуть елементарних речей. І це є дуже важливо. І навіть у кожної бабусі, у кожного сьогодні тримають якісь гроші навіть на чорний день. І я, якщо просто навіть вони лежать десь у себе там шухлячі, це невелика там сума, то все одно, в залежності від того, якою буде банківська і загальна фінансова система, ці гроші або просто можуть бути знецінені, навіть якщо бабуся там купила ті самі долари чи
слухайте,
щось інше.
Слухайте, ну хоча б раз згадайте дідуся для справедливості.
Згадаєте?
Згадаємо обов'язково, так.
Гаразд, але повертаючись до того, що мають показувати у своїх звітах ці державні банки. Я думаю, наші слухачі і слухачки не раз чули про історії і антикорупційні розслідування, про ці численні зловживання, причому протягом всієї історії Незалежної України, зловживання з боку державних банків. Кредити без повернення або не тому, кому треба, і під дивні застави, і так далі, і так далі. Що ми маємо побачити в цих звітах, і на вашу думку, наскільки повно запропонована та форма звіту?
Ну, я вітаю шановну аудиторію і хочу вам сказати, що для мене, як для юриста, це питання доволі цікаве в тому контексті, що я для себе ставлю інше питання. Чи добре, що в країні майже 50% банківської системи контролює держава?
Я вагалася
це
питання поставити вам. Чи...
І я вам більше скажу, шановні колеги, от особисто, якщо казати про мене, то я прибічник більш ліберальної економіки. Вважаю, що коли держава концентрує в своїх руках понад 50% банківської системи, це доволі дискусійне і спірне питання, чи то є добре для нашої економіки, чи то зло. Оскільки ми багато знаємо прикладів, якщо ви торкнулися теми антикорупційних розслідувань, то, як правило, під приціл антикорупціонерів підпадають саме державні службовці. І от державні службовці – це така доволі ризикова категорія працівників, тому що низькі зарплати в порівнянні з бізнесом, вони створюють те середовище, в якому дуже легко корумпувати. Тому що комерційні банки, якщо ви подивитесь на рівень зарплат, там доволі високий. І та конкурентна середа, в якій вони працюють, воно створює таку високу планку, до якої потрібно тягнути професійно, психологічно, службово, робити власну кар'єру. Оскільки, якщо ти працюєш банкіром в вільному ринку, то для тебе власне реноме і репутація – це є твій власний капітал. Оскільки ти сьогодні працюєш в приватбанку, а завтра ти працюєш в банку, який на вільному ринку торгується, то і працівники там так само мають відповідний рейтинг. Ми бачимо багато прикладів, коли іноземні банки купляють і входять в наші банки, але менеджмент залишають всередині банку, оскільки він доволі фаховий, він знає цю систему, не потрібно набирати заново. Тому я вважаю, що щоб там не писав би Мінфін, в будь-якому випадку те, що будуть періодичні формати, це добре. Але я дивлюся на це питання більш глибше, ширше і намагаюся привернути увагу наших слухачів, щоб вони для себе зрозуміли, що банки і основа банківської діяльності – це довіра. Юрій, наша держава скільки раз нас обманювала? Ми все добре пам'ятаємо, починаємо з приватизаційних сертифікатів.
Насправді, я гадаю, що обманювала не держава, а ті люди, які державою керували.
Або на неї працювали.
Юрій Цимбал, експерт Інституту податкових реформ. Ми ще запитаємо про подібні речі Руслана Анфілова. А зараз у нас є дзвінок від слухачів. Будь ласка, ви в ефірі. Дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте і ваше запитання до наших експертів. Будь ласка.
Алло, добрий вечір.
Добре. Так.
Знаєте, мені просто прикро, що наша влада обманює український народ. Надо банкам зробити вкладникам, щоб були якісь проценти. Алло.
Так,
влади, ви знаєте, ну прийшли до того влади, ці швондери, Яценюки всі, які повністю взяли ще люди, укладували кошти, щоб у нього були проценти, як при радянській владі, там 3%. Ви гляньте, в 92-му році обманули наших батьків, нас, і зробили нищими.
Ви ж пам'ятаєте, що при Радянському Союзі нас теж добряче нагріли, скажімо, Павловська реформа і всяке таке. От експерти хитають, кивають головами, так скрошно.
І нас нагріли.
Так, будь ласка, ваш коментар.
92-й рік був це не то Радянський Союз, це вже була незалежність.
А я вам нагадую, що
в 90-му році
це був прем'єр-міністр Радянського Союзу.
Якщо ви дозволите, я почну вступ. Я хочу подякувати. Хочу подякувати за запитання, але зазначу, я буквально декілька днів спілкувався з одним із топ-менеджерів одних з провідних банків. І я йому задав питання, наскільки ситуація, яка
державного чи комерційного?
Ні, комерційного. Абсолютно комерційного банку. Ми спілкувалися на тему щодо там стабільності і адекватності банківської системи. Він характеризував ситуацію доволі стабільно, але зазначив, що Нацбанк піднімає облікову ставку. І от наш слухач підняв питання щодо відсотків, а ми ж добре розуміємо, що відсотки, які дають або державні, або комерційні банки, вони прямо прив'язані до облікової ставки Нацбанку. Тому в країні, коли ситуація доволі таки складна економічно, обґрунтувати або за рахунок бюджетів давати якісь пільгові ставки – це абсолютно не ринковий механізм. Ми повинні для себе чітко розуміти, що час, коли держава могла опікуватися тією чи іншою кількістю громадян, на жаль, пішло. Добре це чи це погано, це доволі таке дискутійне питання, але покоління наших батьків, воно стало заручником тієї системи, коли вони все життя пропрацювали на державу, і їхнє очікування від держави якоїсь віддачі, воно було абсолютно адекватним. Але це вже наше покоління, воно вже навчено більше зраховувати на себе. Тому, що я можу порадити як експерт слухачу, що читайте, дивіться на ситуацію і приймайте рішення не тільки виходячи з тієї позиції, що держава вам щось загарантує.
Як кажуть, завжди читайте те, що набрано дрібним шрифтом.
Або курсивом.
Руслан Анфілов, ваш коментар. І ще, будь ласка, тут на Viber нам пишуть, прошу назвати державні банки.
О, це важливо, до речі, бо багато приватних банків після відомих подій стали державними, і людям може важко зорієнтуватися.
З основних позицій в нас у державі працюють такі державні банки: Укргазбанк, Приватбанк, Укрексімбанк, Ощадбанк і, принаймні все. Мова йшла про те, що українська наша Укрпошта хотіла би стати поштовим банком, але цього рішення так і не прийнято. І якщо говорити про те, що говорив слухач, про відсотки, які необхідні по депозитам, перш за все, то так, тут нас всіх пересічних громадян цікавлять два питання. Перше, щоб ці відсотки були хоча б такими, які покривали інфляцію, і дійсно, коли ми віддаємо на депозити наші кошти, щоб вони для нас працювали, і ми через рік могли зняти їх з певною користю для себе. І друге, це стабільність і гарантування. Тому що і при наших часах, і раніше завжди були ситуації, коли банк просто не міг повернути ці кошти. Ви пам'ятаєте нещодавно всі питання з банком Михайлівським і іншими речами. І на сьогодні, на жаль, фонд гарантування вкладів не може в повному обсязі забезпечити. І тому наявність державних банків є певною стабільністю, тому що це зрозуміло, що на сьогодні це вкладення. Але якщо ви пам'ятаєте, що приблизно Приватбанк коштував кожному громадянину достатньо велику суму як платнику податків за те, що його націоналізували. Але я хочу підтримати Юрія Івановича, що дійсно така велика кількість банків державних в нашій фінансовій системі це не є добре. І сьогодні загальна стратегія, яка була прийнята 21 лютого, говорить про те, що абсолютно всі українські державні банки будуть проходити процес приватизації. Перший – це Укргазбанк, який вже в наступному, в 2019 році, має стати приватним банком. Далі би держава хотіла відмовитись від своєї частки у Приватбанку. Далі йде мова і про Ощадбанк. Тобто фактично і Укрексімбанк теж розглядається сьогодні питання, як відновлення або частини коштів, які могли бути передані у приватну власність, або це може бути. І це все погоджено з Міжнародним валютним фондом. І зрозуміло, тому що наші кредитори, які сьогодні в Україну вводять достатньо великі кошти, вони хочуть мати певні гарантії і стабільну фінансову систему.
Тобто державних банків не залишиться взагалі?
Ні, держава обов'язково буде мати частину в своїх державних банках. Перш за все йде про частину, яку вона матиме в Ощадбанку і в Приватбанку. Це так наразі зараз у стратегії. А від інших банків фактично вона відмовиться на користь додаткових капіталів, тому що для держави це додаткові кошти. Тобто, продавши банк, можна в бюджет залучити достатньо велику частину коштів.
І тепер майже таке приватне запитання до вас обох, як до експертів, як громадян, так, яких є якісь певні кошти. Ви їх волієте зберігати в державному банку, в комерційному банку з іноземним капіталом. Чи як наш прем'єр-міністр, принаймні як він казав, у декларації понад мільйон доларів зберігати годівкою вдома?
Напевно, що позиція нашого шановного очільника уряду, вона і саме характеризує ситуацію, наскільки він сам довіряє тому, що відбувається і в банках, які в тому числі він має безпосереднє відношення, оскільки він один із топових чиновників. Я лише зазначу, що питання, де зберігати кошти, це, знаєте, таке довічне питання, яке опікуються люди вже багато сторіч. Оскільки ми добре розуміємо, що банківські дома існували ще в 15-му, 13-му, 11-х віках, і вони ефективно працювали саме на невирішення цього питання, де зберігати гроші, і є було підстави для того, що вони заробляли. Я особисто, якщо давати поради, я не економічний експерт, але як юрист-практик і адвокат професійний, який час від часу стикається з питаннями, коли до мене звертаються люди для надання допомоги, я б дав би таку пораду не тримати всі яйця в одній корзині, оскільки якусь частину можна зберігати як у вигляді депозитів. Тим паче, у кого є батьки похилого віку, практикують, я знаю багато колег, як така допомога батькам, вони кладуть гроші на депозит, і надають можливість, щоб батьки знімали щомісячні відсотки, таким самим докладаючи до своєї невеликої пенсії. То така форма, вона доволі прийнятна. Певно, що якщо покласти ці гарантовані 200 тисяч гривень на депозит, то якусь копійчину батьки можуть отримати у вигляді відсотків. Це, що стосується частини заощаджень. Іншу частину заощаджень я би зберігав би, інвестуючи в якісь невеликі проекти, не вдаваючи себе удалого стартаперу Силіконової долини. Але якщо можливо, є така можливість купувати, доволі останні роки показують стабільний ріст на ринку нерухомості, може якусь купити невелику квартирку, там 20-25, там до 30 квадратних метрів, що дасть можливість зафіксувати. Це така якби не абсолютно європейська порада, але в нашій країні нерухомість – це те, що може прогарантувати те, що в разі, якщо буде якісь коливання або валютного курсу, ви зможете зберегти.
Юрій Цимбал, він юрист і експерт Інституту податкових реформ. І ще разом з ним Руслан Анфілов у нашій студії, він економіст. І ми маємо дзвінок від слухачів з запитанням, я сподіваюся, до наших експертів. Будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Це Іван, Одеська область.
Вітаю вас, пане Іване.
Скажіть, будь ласка, що далі буде з доларом? Буде рости, падати? Що робити з грошима? Це раз. А два, чи можна зараз купити в банках золотий сліток? Бо якось я був трошки розжився, то думав купити. Приходю, кажуть, а ми не продаємо. Яценюк запретив.
Зрозумілі запитання, дякуємо. Дякую. Руслан Анфілов.
Ну, по-перше, я хочу ще продовжити, коли у кожного пересічного громадянина буде стільки статків, скільки є у наших керманичів, то я думаю, у нас у всіх будуть трошки інші проблеми, і ми зможемо вирішити, де їх тримати. На сьогодні це не стосується, напевно, більшості людей. А стосовно того, що почну з золота, так, сьогодні, в принципі, в банках можна придбати відповідні золоті слитки, і це не є на сьогодні великою проблемою. Є певний порядок використання і придбання цих речей. Перш за все, це пов'язано з тим, що великі операції, які рахують більше 50 тисяч гривень, вони повинні бути обліковуватись, тому там є відповідний порядок. Ви повинні вже показати, напевне, свої статки, де ви взяли цих 50 тисяч, якщо ви будете проводити ці гроші. Але, в принципі, ви зможете звернутися в банках. Вони сьогодні є як і в державних банках, так і є багато комерційних. Є можливість придбати монети, є можливість придбати і просто слитки і золота, і срібла, і цінні різні матеріали. Те, що стосується курсу долару, ну, на жаль, дуже проста істина. Я можу тут відповісти, як кожен пересічний вже громадянин, який пережив не одні вибори і не одну революцію. В той час, коли йде нестабільність, коли йде певні очікування, то зрозуміло, що курси будуть коливатися. І на сьогодні ми це бачаємо і по рівню основних курсів валют і для долара, і для євро. Він збільшується. Нацбанк сьогодні як регулятор, він намагається стримувати її, тобто продає велику кількість доларів на комерційний ринок для того, щоб понизити цю ставку. Далі все залежить від політичних рішень. Якщо буде прийнято рішення про виділення нового траншу, і ці всі ситуація буде вирівняна, то зрозуміло, наявність такого великої кошти, вона вирівняє ринок. Ну і знову все буде пов'язано безпосередньо з політичним вибором України іти стабільно. Чим більш стабільності у держави, чим більш прогнозований ринок, тим спокійно регулятори визначають політику курсову.
А я, якщо дозволите, додам буквально два слова, відповідаючи на питання нашого слухача. Руслан дуже добре і кратко характеризував. Я б зазначив би два основних моменти. По-перше, щоб ви розуміли, коли ви щось купуєте, а потім продаєте, то ви попадаєте на цю маржу. Оскільки, якщо ви звернете увагу, курс, навіть якщо купувати слиток, то його продають по одній ціні, а скуповують вже трохи по іншій. Тому що
поменші.
Да, дещо поменше. Це бізнес. І скуповувати, і потім продавати знову, це основа банківської справи. Тому я б хотів би порадити нашим слухачам, дуже уважно дивіться на цю маржу. І коментуючи питання щодо зростання курсу валют, я зазначу, що для мене є характерним те, що курс долара трохи підвищувався, але і зросла і маржа, оскільки відкуповують зараз долари 27-15, а вже продають по 27-45. Тобто, якщо зростається маржа, це є для мене сигнал, що ті, хто знаються на цій справі, вони формулюють такі резерви, дають можливість у разі, якщо буде просідання. Тому, якщо ви пам'ятаєте, було 26 курс, то там була різниця 10-5 копійок. А якщо зростається маржа, ну, для мене це сигнал доволі таки тривожний. Тому якщо наше, ну, ні в будь-якому випадку я не пропоную дослухатися до наших порад, як до інструмента дій, але рахуйте для себе, зважуйте.
Коротше, слухайте, думайте.
Мені згадалася ще одна порада, от продовжуючи тему злитків, що ви купуєте по одній ціні, то здаєте трошки дешевше. Світлана Вольнова є така світська левиця, от вона розвінчувала міф про те, що найкращі, там, лучші друзі дівчинок та брилянти, то це не так, тому що діамант купується по одній ціні і дарується так за одну ціну, то здати вже прикраси з діамантом по тій самій, чи на приблизно такі самі ціні не вдасться. Візьмуть набагато дешевше.
На вулиці кажуть по ціні лому.
По ціні лому, так. Да. Я би хотіла дуже важливе запитання для нашої аудиторії, для мене теж, до речі, бо я зараз клієнтка державного банку. Що буде із зобов'язаннями державних банків після того, як вони перейдуть у приватну власність?
Ну, стандартна процедура, вона прописана в усіх постановах. Це гарантування вкладів тоді забезпечує не держава, а фонд гарантування вкладів.
В так якому, само, як ми вже сьогодні почули, недостатньо грошей.
Ну, так, да, його недостатньо. Якщо, ну, якщо щось велике трапляється в країні, то, зрозуміло, грошей на все не вистачає. А взагалі, класик казав, вкладайте гроші в землю, вона більше не виробляється.
Так, і є запитання з Вайбера. Якщо не буде держбанків, як держава буде проводити операції, наприклад, з продажу зброї? Стисла відповідь.
А якщо дозволите, я, оскільки ви піднімаєте доволі цікаве питання, у нас взагалі ступінь поглиблення держави в економічні процеси. Я буквально, якщо це цікаве слухачам, я розповім, оскільки це моя доволі профільна тема, я розповім буквально 2 секунди. Якщо ви звернули увагу, у нас є в державі багато міністерств та відомств, які здійснюють дотримання ліцензійних вимог у сфері там транспортних перевезень, забезпечення пожежної охорони, архітектурно-будівельної. Якщо подивитися, як це відбувається на Западі, то там вже давним-давно люди зрозуміли. Якщо держава буде виконувати роль цього цербера, дотримувача за ліцензійними вимогами, то завжди є спокуса шляхом корумпування цих службовців створити для себе якісь більш привабливі комерційні умови. Так от, вони запровадили таку практику, що коли стосується якоїсь цікавої сфери або торкається життя та здоров'я громадян, вони запроваджують страхування. Це третій учасник в цьому трикутнику. Тобто, якщо ти хочеш купити автобус та надавати послуги з перевезення, застрахуй, але сума там буде значна. І вже страхова компанія буде перевіряти тебе краще, ніж держава, оскільки гроші буде платити страховщики. Моя одна знайома живе в Сполучених Штатах вже понад 15 років, вона розказує, що в Сполучених Штатах є страховий агент. Це колишній працівник оперативного підрозділу поліції, який пройшов 20-25 років служби. Він оформлює пенсію на поліції і йде служити з страховим агентом. Це фахівці найвищого готинку, які отримують кошти ще й додатково від кількості невиплачених коштів за страховим випадком. Тому якщо страхова компанія буде контролювати ту чи іншу сферу, наскільки прискіпливо і дбайливо вона буде до цього ставитися, вже виграє тільки покупець. І, так сказати, кореспондуючи це питання на банківську сферу, то може варто було б нашим урядовцям розглянути питання, чи можливо було, щоб сам ринок і сам ринок страхових послуг приймав, ну, може, якусь участь у страхуванні ризиків, а не сплачувати все за рахунок бюджету, оскільки він резиновий, його на всіх не хватить.
Кілька запитань, які нашим експертам можуть видатися наївними. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав сьогодні турків нести свої валютні заощадження до банків, продавати та і переходити на ліру, в такий спосіб зміцнюючи національну валюту. Більше того, Туреччина зараз зажадала в Україні і ще кількох країн, щоб вона з нами і тими країнами розраховувалася в лірі, а не в якихось інших грошах. Наскільки це ймовірно в Україні, такий хід подій?
В Україні Туреччина, зрозуміло, що Туреччина це робить, тому що вона знаходиться в зоні конфронтації з передусім з Сполученими Штатами Америки і намагається підігрівати на позиції Росії і Китаю. І тому вони намагаються перевести свої валютні операції в національну валюту для того, щоб менше залежати. Те саме відбувається і в Китаї, те саме відбувалося в Індії. Частину це робила колись і Білорусь. Тому, ну, це йде мова, коли країна намагається закритися від зовнішнього впливу.
Консервуватися.
А Україна навпаки сьогодні навпаки заявляє про повну стратегію інтеграції в європейське та світове товариство. Ми залежимо сьогодні, на жаль, як бананова республіка, від траншів. Є банани, є вітер, є банани. Так само у нас є транш, є стабільність.
Згадка про бананову республіку нагадала мені, без порівняння тієї країни з банановою республікою, про країну Панама, в якій немає власної валюти, а вони користуються доларом США. То може і нам перейти?
Це і саме настільки потужний торгівельний флот.
Це настільки світу спрощує операції. Та
ну,
не
фактично
треба...
дуже багато країн це використовують, які мають широку інтеграцію і залежать, перш за все, від зовнішнього економічного впливу. Наразі зараз Україна проходить якраз цей період, і тому прив'язка наша до долару, до євро або до іншої валюти, яка буде на той час домінувати у світі, вона буде достатньо серйозною. Тому що все одно все залежить від цього.
А я ще, якщо дозволите, так, додам, що ви завели мову про Турцію, а ви ж знаєте, що ситуація з оці маніпуляції з імпортозаміщенням, як казали в одній країні, я не буду казати, воно стосується тих ситуацій, коли країна починає такий курс на самоконсервацію. Це проходила Росія, це проходив Китай, це проходить Туреччина, яка зараз активно займається тим, що позиціонує себе на геополітичному рівні. Вона не секрет, що Турція, знаходячись в більшості конфліктних ситуацій на Близькому Сході, вона себе намагається позиціювати як регіональний лідер. Тому ці намагання, і Руслан вірно підмітив, що це спроба якимось чином дистанційно доставити до Сполучених Штатів, це зрозуміло в контексті політичних ситуацій.
Ну що ж, дякую Руслану Анфілову і Юрію Цимбулу, експертам Інституту податкових реформ, за цю розмову про державні банки і Мінфін.